Ale ba, eta aurrera segitze aldera berandutu baino lehen, gaur astelena Izaki entzulei akizu telefonoaren beste aldean espaldiko laguna irrati untako kolaboratzaile Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologistak martxan eta aldekidea den Iñaki Barzena daukagula. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Javi.
Bueno, zemoduz?
Bueno, eguna... Hemen kostaldean badirudi, bueno, kostarte batzuk ateratzen dira, baina...
Eguna eskasa marra. Eskasa marra bueno. Alde horretatik eta egoera orokorra ere Iñaki Aspaldiko partez dirudienez eskasa marra baino oso eskasa gerota eskasago orokorrean krisiari buruz aipamenak leku guztietatik heltzen zaizkigu azkeneko astebete hilabete urtetan esan behar eta horrekin batera makinatxo bat termino, makinatxo bat ideia edo makinatxo bat proposamen pixka bat bueno, galduta gauza askorik ulertzen ez dugu non zat historia guzti honetan galdu egiten gara. Bankoak berkapitalizatu egin behar dela, bueno, langabezia gora egiten duela hori badakigu, produkzioa geratuta dagoela, atzeraldi ekonomiko batean sartuta gaudela, eta gero soluzio bideak ere bai, politikarien partetik eta klase ekonomikoaren partetik, murrizketak eta ipatzen ari dira. Nahi duzun lekutik Iñaki, zuko gatu pizka bat zentratu gaia,
bai, ez, asuntua da, bueno, izuta, bai. Hau krisia, gainera, bueno, zuk aipatu duzun moduan, ez da krisi, bueno, alor batekoa, baizik eta nolabait zibilizazio krisi batean gauz, ez? Eta, bueno, alde guztietatik, ba, bai, gizartean bera, ba, bai, nolabait ekonomiaren funtzionamenduak, ba, bueno, hori iragarrita zegoen, ez? Nolabait, aldan, nolabait, bueno, merkatoren dinamika ero hauek bueno eta merkatu finantziero batez ere ba bueno ba eraman dituen dinamika hoiek nolabait bueno zorrak eta zorrak sortu direnak alde guztietatik ba azkenean ba lehertu inda eta bueno orain nondik heldu ba nik ez dakit niri interesatzen zaidan gaia da bueno momentu hontan alde desberdinetatik, balde batetik sindikatuek, ez, Euskal Herriko sindikatuek, ba, otzaileak laurako, ba, deialdi bat egin dute, esan ez, ba, nolabait, langileok gure eskubide sindikalak eta gure eskubide ekonomikoak defenditu behar ditugula, ez. Zergaitik, ba, nolabait, estatuak, eta hori gertatzen da, ba, udaletzen txikietatik, nolabait, Europako gobernu transnacional horretaino ba instituzio politiko gehienek ba ikusten dute ba nolabait diru sarrerak, hau da zergak eta funtzionamen nolabait ekonomiaren dinamika ba bueno ba gelditzen ari da edo nolabait esan da bueno ba horre estatuak aurre ikusten zituzten bueno ba diru biltze hoiek ez dira jekatzen, orduan etorri behar dira murrizketak, ez? Claro, eta hori da diskusioan dagoena. Bueno, egia da gaur egun ba zergen bitartez edo nolabait bueno, ba estatuaren finantziazioaren aldetik, ba bueno, aurrekontuak bajatu egin direla, bai, ados. Baina asuntua da murrizketa hoiek non egin behar dira eta zen moduan aplikatu behar dira, ez? Eta nik uste dut hori zoritzarrez badirudi adibidez, orain Madrilen dago gobernu berri bat, ez? Eta badirudi, ba gobernu berri horrek duela eskulibreak egiteko nahi duena. Hau da, nolabait pasan egunean nire lankidea den Mari Zubiagak, bueno, garan idazten zuen artikulu batean, hitz egiten zuen Zizek filosofoak planteatzen duen pospolitika hori. Hau da, pospolitika zer da, nolabait, ba, gai hauek, eztabaida hauek politikatik kanpo eman behar direla. Eta nik uste dut hori da gaur egun hemen gure... Dakit, gure gizartean berplanteatu behar den kontua da, hau da, gizakiok, biztanleok, eta ez bakarrik bezeroak, edo ez bakarrik nolabait klientela bat, baizik eta, bueno, herritar aktiboek, eztabaidatu behar ditugu murrizketa horiek non eman behar diren eta zelan eman behar diren. Hau da, nolabait hori da, eskubide politiko hasierakoa, ez? Murrizketak egin behar dira, bai, egin behar dira, hau da, aurrekontuak aldatu dira, bale. Partidak aldatu behar dira, baina hori eztabaidatu behar da, goitik bera, sindikatuek, gizarte mugimenduek, partidu politikoek, elkarte soziopolitiko guztiek parte hartu behar dute eztabaida horretan. Eta hori adibidez ikusten dugu, ba, bueno, ba adibide bat ipintzaren, ba, Gipuzkoan, ez, Gipuzkoan sortu da mugimendu bat, nolabait, azpiegitura erraldo joien inguna, esan ez badago dirurik, pentsa ezagun zer egiten ari garen, ez, eta hor daude, ba, alde batetik, ba, pasan egunean, pasan astean egon ginen aurrumendien, Andoain eta zera, eta Lasarte bitartean, eta hor menditik ikusten duzu zubietan zer egiten ari den, ez? Desmonte erraldoi bat, eta ordoa alde batetik errauskailu bat, proiektu bat, un momentu honetan, bueno, ba, stand-by edo gelditu da dagola, eta gero, makrokartzela bat, ez? Eta hori bebai, ba, komentatu nahi dut, ba, bueno, pasadan astean bebai, bueno, ekologista martxanek egiten duen boletinean agertzen zen, ez da, artikulu bat, Cesar Manzano irakasleak bueno, planteatzen zituen, ba, berarekin egindako elkarrizketa baten, ba, nolabait, zenolako dirutza, 3.000.000.000 € duela, izan duela PSOEen gobernuak, ba, kartzelak eraikitzeko leku guztietan, ez? Eta, bueno, ba, dira zifra oso oso altuak, ez? Eta, bueno, hor, berak, Cesar Manzanosek esaten duen arabera, hor dago negozio bat, hor dago enpresa eraikitzaileen, eta nolabait, hor daude, bueno, betiko lobiak, ez, partidu politikoei loturikoak, kristorezko dirutza egiten dut, hau da, diru publikotik izugarrizko etekinak egiten dituztenak, ba, nolabait, azpiegitura publiko hoietan, ez. Eta nik uste otori da, ez da behidan, ipini behar duguna, ez. Pasaren astean, bebai, beste adibide bat ipintzenaren, duela marregun, egon dira bilduta Madrilen, alde batetik ministra barria, fomento ministra barria, Ana Pastor, eta hemengo, nolabait, garraio alorreko arduradu nagusiak, alde batetik Iñaki Arriola, Eusko Jaurlaritzakoa, eta beste alde batetik Ernesto Gasco, ba, garraio zuzendaria, ez? Diskutitzeko, aber zer gertatzen den HT-ren kontuarekin zeren. Claro, ez dago dirua HT-ren proiektu guztiak. HT-ek ditu, ez dakizen bat adar, Espainian 7-8 proiektu, eta hor, ez da llegatzen diru claro, murrizketekin, ba, aurre kontuen murrizketekin ez da llegatzen gauza guztiak ordintzeko. Gogoratzen dut, duela urtebete pasatxo, ba, aurreko ministroak, Blanco, Pepe Blanco esan zuela parlamentuan, ba, nolabait, azpiegitura erraldoi hoiek, azpiegitura handi hoiek, ez bazuten egin da 180 ezin izango zirela martxan ipini, ez? Eta, claro, hori komentatu dugu programa honetan, HT-ek daukan, zera, Euskal Y-koaren proiektuak 120 edo gastatu egin du hain arte. Orduan, nolabait errebobinatzen piti bate kontue, nire ustez, momentu hontan daukagu Euskal Herrian eztabaida oso 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 beharrezkoa, eta da, bueno, instituzio politikoek, bai udaletzeek, bai diputazioek, bai Eusko Jaurlaritzak edo bai beste gobernuek, murrizketak aplikatu nahi baldin badituzte, hori eztabaidatu behar da. Eta eztabaidatu behar da, nondik egiten diren jaitsiera horiek. Eta hori, ezin diogu, nolabait, hori lehen komentatzen duena, ez? Ezin diogu, utzi inori, ez dakit noren izenean, ez dakit noren marka demokratikaren izenean, hori erabakitzea jendearekin, hau da, afektatuekin, hau da, biztaleriarekin kontatu gabe.
Bai, ideia argie geratzen dalde horretatik eztabaida hori beharrezkoa dela, Iñaki, hemen eztabaidaren alde sarritan elkartu gara, bat egin dugu, eztabaida orokorrak eta beste mota bateko eztabaidak ere behar dira, problemak eta gizarteratzeko momentu honetan, dena den, krisiari aurre egiteko bakarrik hildo batetik datozkigu berriak, esan nahi dut, murrizketak datoz eta iragarri egiten dituzte, baina arlo sozialetik datoz guztiak, gauda soldatak eta funtzionarioen soldatak izostu egiten dira, jaitsi, pensioak eta pensiodunen soldatak izostu egiten dira baita, eta gero, ba, kulturarako diru partidak jaitsi egiten dira, osasunerako prestazioak jaitsi egiten dira, hezkuntzarako prestazioak jaitsi egiten dira, eta badirudi ez dagoela horri kontra egiteko, ez dakit, sentimiento handirik edo gogo handirik, edo danadalako hori pizkat resignazio modoko horretan sartuta gaudela, ez da, esan ez, bueno, bai, krisian gaude, beraz, ba, guztiok, ez dutu beharko du gerrikoa, eta...
Hombre, nik uste dute alde batetik oraindik oroar, gure gizartean oso ondo bizikak, hau da. Daukagun kontsumo mailak oso altua dira, oraindik ere, bueno, orain gauzak ari dira jaisten, jendea nolabait bere kontsumo dinamika, bueno, pitika ari da gelditzen, jendeak ikusten du, ba, bueno, egoera ekonomikoa hemendik 2-3 urtera, ba, ez dala oso desberdina izango, orduan, bueno, gastuak murriztu behar direla, ez? Eta ekonomia partikularretan, edo ekonomia familiarretan, bai hori kontuatzen da. Baina oraindik ere, nik uste dut, gure, gure gure egoera ekonomikoa oso oso hasta que quizá badakigu hemen Euskal Herrian gure artean eren batek, hau da, populazioaren 20%-ak gorriak ikuste dituela hilero, nolabait zorrik gabe bukatzeko, ez? Baina beste 70%-ak oso ondo bizikara. Orduan hori da alde batetik, claro, ez gara bizitzen ez bakarrik beste kontinenteetan edo beste zonalde geografikoetan, Estatu Espainiarrean bertan. Nolabait badaude lekuak nun egoera ekonomikoa edo nolabait aberatsak eta pobren arteko distantziak asko handiagoa direnez. Bueno, hori ikustekoa da, ez? Eta nik uste dut baditugu, eta hori abantaila da, ez dugu txarto ikusi behar, hau da nik uste dut baldin badaukagu gizarte kohesionatuago bat eta nolabait orekatuago bat, horrek abantailak ematen dizkigu nolabait krisitik ateratzeko. Baina joni gogoratzen dut duela 20 urte, 25 urte, 80garren hamarkadako krisialdi industriala sortu zenean hemen, eta nolabait birrantolaketa industriala egin zenean, hemen esaten zan, ez? La crisis social que la paga el capital, hori esaten zan, eh? Eta nik uste dut...
Konsigna nagusi.
Konsigna hori mai gainean ipini behar da. Hau da, hemen daude erantzule batzuk, eta hemen daude nolabait fortuna batzuk, karo, hori da beste aspektu bat, ez dugu ahaztu behar, olako krisialdiak eta olako nolabait lurrikara ekonomikoak ematen direnean, batzuk izugarrizko negozio egiten dutela. Eta pasan urtean eta aurrekoan, adibidez, erregaien gorakada handia izan da. Denok dakigu orain gure kotxearen gasolindegia goazen joaten garenean, tankea betetzera, konturatzen gara zen olako prezioak dauden. Baina prezio horiek konpainia batzuk kobratzen dute, eta konpainia horiek, petrolioaren konpainia horiek, izugarrizko dirutza ari dira egiten. Orduan, hor instituzioek hor badute nondik orekatzea aurrekontuen kontu hori. Asuntua da, betiko lez, nolabait, naiz eta egoera demokratiko baten, instituzio politikoek konpainia erraldoi hauekin, konpainia transnazional edo nolabait izen handiko konpainia hauekin negoziatzen dutenean, ez dute egiten negoziaketak modu garden eta publiko baten, baizik eta modu itzian, modu nolabait estali baten, eta norbait, nolabait enpresa hauek nolabait zergak eta baldintza ekonomikoen aspektu guztiak eurek agintzen dituzte, ez? Eta bestela, mehatxatzen dute, bagoaz, edo hau itxiko dugu, edo ez dugu hau egingo, eta estatuek eta instituzioek beti horre ez dute nolabait, ez dute jarraitzen nolabait berdintasuna, edo nolabait demokraziak markatzen dituen bideoiek ez dira agertzen, ez? Eta orduan, hor dago beste akatz importante bat, ez? Egoera ekonomiko eta sozial honetan, nortzuk eman behar dute gehiago, gehien duten horiek, negozio gehien egiten dituzten horiek. Eta hori zoritzarrez, hori horrela izateko, nik uste dut, mobilizazio asko, kaleratze asko, eta protesta asko egin behar da. Bestela, gobernuek ez dute nolabait presiorik ikusiko, eta gehien agintzen duten, ekonomikoki gehien nolabait agintzen duten horiek euren aldeko baldintzak markatuko dituzte.
Markatzen adiren bezala, nile pizkatolan geratu izan naize harrituta moduan aipatu duzunean, kartzelak egiten dituzten horiek ere gainera, aparte kartzelak egin, claro. Horrek ekartzen duen guztiarekin, beraien poltzikoak eta betetzeko baliatzen dutela horrelako azpiegitura lanak eta barestea, ikaragarria da.
Kartzelak adibidez dira adibide oso maltzurra, ez? Nolabait eraikin publiko batzuk gure diruarekin egiten eta ikusten dugu hor bebai negozio zikinak batzuen artean egite dutela, ez? Eta hori esaten dugu, adibidez denok dakigu hor eztabaidatsua dela oso, ez? Nolabait Donostialdean, nolabait hor Erreuskailuaren proiektu hori, eta hor kilikolo dago, eta hor dagoz, bueno, ba, nik uste dut mobilizazio importanteak eman direla, eta bueno, orain aldaketa instituzionale eman dira, baina hor da, hor egiten ari da ere bai, proiektu bat martxan dago, makrokartzel bat egiteko, eta badirudi hori ez dala kolokan jartzen, ez? Eta nik uste dut, eta iruditzen zait oso, oso interesanteak Gipuzkoako gizarte mugimenduek, ekologistek eta almeste elkartek egin dutena, da, planteatu, instituzioen aurrean planteatu, azpiegitura guzti hauen moratoria bat. Ez badago dirurik, pentsa dezagun zertan, zera egiten ari den eta zertan gastatzen dugun diru publikoa. Eta nik uste dut, gizarte libre batek, gizarte demokratiko batek, gizarte nolabait duin batek, kolako gauza, kolako plantuak egin behar ditu. Nik uste dut, datozen hilabetetan, bueno, ezagutuko ditugu mobilizazioak, nik uste dut, bueno, ezinbestekoa da, hau da, nahi baldin badugu gauzak aldatu, gauzak aldatzeko zeo zer egin behar da. Hau da, dinamika, hau da, fizikaren legea jarraituz, hau da, ez badugu frenoa, ez, balastak ez badituzu jartzen, eta ez baduzu nolabait beste norabide bat markatzen, eta bultzau, ez dago zer egiteik, eta nik uste dut, bueno, hainbat indar, nik uste dut, bai alde sindikaletik, bai gizarte mugimenduetatik, gauza haiek ari dira prestatzen, eta bueno, ba, nik uste dut, bada momentua, oso momentu importantea, ez da bai dago planteatzeko, eta murrizketak egin behar balin badira, eta egingo dira, aplikatu daitezela, ba, aplikatu behar diren poltsikoetan.
Ja, gizarte eta eragile sozialen artean, ez da bai da sakona eta derrigorrezkoa egin ondoren. Baina, ez dizu gorkoan denporak gehiagurik kenduko, aipatu hori gogoratu, gogoratuko du denpora dago, baina oraindik otzailaren laurako deialdi hori dagoela Bilbon, manifestazio nazional izango dela, langileen eskubideen defensan, eta ba, krisiari aurre egiteko ba, bestelako soluzio bide batzuen bila jarduteko. Iñaki Barcena, mila esker.
Vale, ba.
Bai, ondo izan, eta egun berurrengo batean. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, Iñaki, bai.